Ja, vi har ikke for mye. Jeg skal si noe om... Jeg håper dette kan være noe som vi kan ta med oss inn i ferie. Og Bibelen så står det bare noen få vers om en person. Jeg kan lure på i all verdens andre rige hvorfor jeg har nevnt. Han heter Enoch. Ja. Jeg ikke sikker at alle har hørt om han en gang. Men i første Mosebok i kapittel 5, der står det bare noen fire-fem vers om Enoch. Og det står ikke liksom, han gjorde ingenting stort, det står om i Bibelen i det hele tatt. Men det er to ting om han, som er, altså det er gjentatt, det er skrevet to ganger. Og det er liksom noe av det som er greia. Det står, Enoch vandret med Gud i 300 år. Det er ikke verst. Og så står det, han ble far til sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år. Og så avslutter det med å si, Enoch vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet ham. Ja. Det som jeg tror er kanskje en hovedgrunn til at Enoch er nevnt, det er at han vandret med Gud, han. Mm. Og det var så bra at vår Herre ville ha det med i Bibelen som en oppmuntring og som et forbilde også for meg og for deg. Jeg tenker vandre. Det var en gammel sang, Den glade vandrer, husker du den? Ja, det forteller jo noe om at det å vandre var bra. Det, ja. Men jeg tenker at vandre, det er jo et nydelig ord. Kjenn etter og lite stress der er over det uttrykket der. Bare rett og slett vandre. Og være på en vandring. Ja, det er ikke mye stress det. Det er ikke mye sånn krampe. Det er ikke mye kav. Det er ikke mye å kjempe seg gjennom livet på. Nei, hvilepuls liksom samsvarer veldig bra med det å vandre. Og så tenker jeg litt sånn, hvis jeg da skulle vandre gjennom livet med en eller flere personer, det er jo ikke så verst da å kunne vandre med Gud. For et tilbud, for en mulighet vi har. David, han i perioder vandret virkelig med Gud. Det står om David at han skrev blant annet denne salmen at Herren er min hyrde, jeg mangler ingen verdens ting. Og så har du andre salmer der han roper til Gud i sin nød. Må du, har du sovnet liksom omtrent? Ja. Noe av det som er så fint, synes jeg, med David, er at han var så ærlig om livet. Og det virker som at Gud har likt det på en måte. Han har liksom ikke bare tatt med glansdagene til David når han har da skrevet Davids historie. Nei, han har tatt med begge dele. Og det var en som lavde en sånn, eller gjorde en setning ut ifra denne Herren er min hyrde, mangler ingenting. Han sa det sånn, og den synes det er så fin. Den får du på skjermen. Når jeg er hos Gud, da mangler jeg ingenting av det jeg trenger. Ikke det nydelig sagt? Ja, jeg mangler, jo, nei, av det du trenger. Når jeg er hos Gud, da mangler jeg ingenting av det jeg trenger. Nei, livet er ikke ment til å være en stressende reise. Troen er ikke gitt oss for at det er vi som skal bære troen, men det er troen som skal bære oss. Det er så fort, også som kristne, og jeg sanser det rundt forbi, og jeg har vært en stor del av det selv, at vi strever og strever og strever. Og Jesus visste om det, for han sa, kom til meg alle dere som strever. Så det er ikke, om du strever, så er du ikke mindre tall kanskje. Og så vil jeg gi deg hvile, sa Jesus. Så Jesus visste om dette, og tok det med. Men Paulus han skriver at dette med det åndelige livet, det at Gud eller at det åndelige livet skal vokse I oss. Det liksom ikke det ikke vår jobb på et vis. Det står at det noen som planter, og så det noen som vanner, men så står det, men Gud gir vekst. Det litt viktig det. Det så fort å skal gjøre den veksten selv. Men det står, men bare Gud gir vekst. Mm. Noen planter, noen vanner, men det litt sånn at jeg og du, vi skal gjøre den lette biten, og så skal Gud gi vekst. Ikke det en fin deal? Ja. Du, vi kjenner jo så godt Paulus som skriver, og vi har kjent trøst med det han skriver her mange ganger. Når jeg svak, da jeg sterk. For kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av mine svakheter, for at det Kristi kraft kan hvile over meg. Andre kor 12. Og så sier Jesus I Matteus 5, salige de fattige I ånden, for himmelens rike deres. Jeg tenker litt sånn at du, når livet sånn at jeg virkelig trenger Gud, da kan det hende at vi på rett plass. Hæ? Det føles ikke sånn. Det føles så litt mer sånn I all verdens andre rige forlatt. Men når livet sånn at jeg ikke klarer meg selv, og kjenner at når jeg ingen kontroll, når det vrient å være Oddvin, da jeg på en spennende plass I livet. Guds kraft fullendes når jeg trenger han, og ikke når jeg klarer livet selv. Litt sånn skriver Paulus, synes det. Du, livet, det kommer, og livet leves. Det er ikke alltid like lett, synes det, å vite. Det som skjedde her, eller der, var det Guds A-plan? Eller var det hans B-plan? Eller var det ikke hans plan I det hele tatt? Jeg har nok hatt tidligere litt lett for å kategorisere veldig sånn enkelt ut ifra det menneskelig behagelige. Det som kjennes godt for meg som person. Det nydelige, det jeg kan nyte. Ja. Helt til jeg opptakte midt I en livskrise at Gud sa at med et bibelvers faktisk og at vi vil gi deg skatter som skjult I mørket hemmeligheter som du kan finne på skjulte steder ja så jeg har bare lyst til å tenke litt høyt sammen også nå, litt sånn rundt dette jeg tror det noe som viktigere, et fokus som viktigere, enn nødvendigvis skal finne ut hva, liksom A-plan, B-plan, ingen plan. Nei, jeg tenker litt sånn, nå livet sånn. Hvordan kan jeg da vandre med Gud? Sånn som livet Ja. Det har jeg hatt glede av, og skal du si, være på en reise der jeg har lest noe om det der, og lært noe om det der. Du, jeg tenker på de første kristne. De møtte motstand og forfølgelse. Og en av de første der, han Stefanus, han ble drept. Steina. Det var voldsomt. Det var sikkert ikke så behagelig. Nei. Men gjennom det som skjedde, så ble de kristne spredd, og vekkelsen ble spredd med de. Det jo noe av grunnen for at vi her oppe I nord har troen I dag. Ja. Var det A-planen, var det B-planen, eller var det ingen plan? Eller? Bibelen sier noe om at alle ting kan tjene til det gode når vi elsker han. Hverdagsbibelen, den sier det på en sånn litt annen måte. Jeg skal se om vi kan finne den. Men skal vi se, jeg tror det skrev det ned en plass, for det var litt sånn. Ja, vi vet at Gud kan bruke alt som skjer, og kan vende det til noe godt for dem som elsker han, og som han har kalt til et liv sammen med han. Sånn står det i Hverdagsbibelen. Jeg synes det var en litt sånn fin, annerledes måte å si det på. Suksess har så lett for å bli målt ut ifra problemfrie liv, materialisme, nytelse, og så videre. Men jeg tror at Bibelens definisjon er i mye større grad. I hvor stor grad får Jesus plass i mitt og ditt liv? Og i hvor stor grad får han forme våre hjerter lik hans? Vi advares heller i Bibelen mot å samle skatter på jorden. Og oppmuntres til å samle skatterne i himmelen. Og da er dette med å vinne mennesker fra han helt sentralt. Og det var vel det som var hovedfokus også i Descend, som ble arrangert i går. Og jeg tenker at vi er alle sendt. Vi er alle sendt for en hensikt. Ja, noen er til naboen, noen er til verdens ende. Der er sikkert flere enn meg som har liksom opplevd at livet har i perioder vært så annerledes enn det du hadde drømt om, at du må nærmest klype deg i armen og si, er dette en vond drøm? Eller er dette tilfelle? Og dere som kjenner litt av mitt liv vet jo at det der har jeg vært. Mm. Og jeg skal ikke gjenta det, men rett og slett, klyp meg i armen og sier, Oddvin, lever du? Eller sover du og drømmer? Mm. Men når livet da var på det vanskeligste, og jeg følte jeg hadde mistet alt, klarte du da å vandre med Gud, Oddvin? Jeg må svare ærlig, i liten grad. I veldig liten grad. Jeg strevde med å finne hvile i Gud. Jeg strevde med å finne hvile i troen. Og i Hebreerbrevet så står det at det, den som er kommet til tro, går inn til hvile, og at den som er kommet inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Og så står det da, la oss derfor streve etter å komme inn til denne hvilen. Det er litt rart. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til denne hvilen. Nå handler nok dette om den evige hvile, den himmelske hvile, men jeg tror også den har gyldighet i dag. Det er noe med, skal vi streve etter å komme inn til denne hvilen? Jeg tror det er et uttrykk for at vær obs, fordi at det er så fort å miste den. Ja. Det er så fort at noe tar, noe stjeler den hvilen som troen egentlig er ment for å gi deg. Eller for å snu det og så si, når vi tok imot Jesus, ble født på ny, ble Guds barn, ja, så fikk vi denne hvilen inn i våre liv. Det er så fort at noen stjeler den. Eller at han i kjelleren stjeler han. Det har vi sikkert opplevd mange. Så la oss streve etter å komme inn til denne hvilen. Det er jo sånn nærmest motsetning i det uttrykket. Men jeg tenker at det står akkurat sånn, fordi at det er så jakt etter han. Det er så krig på han. Det er så mye som vil ta den ifra oss og vet at får vi tatt denne troens hvilen ifra Guds folk, det har vi gjort i svage. Når jeg er hos Gud, mangler jeg ingenting av det jeg trenger. I den extraordinære livskrisen som jeg hadde, da var Josef mitt store forbilde. Og jeg tenker, Josef, han vandret med Gud. Og der synes jeg han, der modellerte han noe sterkt. Josef, han vandret med Gud i brønnen. Han vandret med Gud hos Potifar. Han vandret med Gud i fengslet. Og han vandret med Gud i Faraos slott. Han bevarte sitt hjerte. Han holdt på en eller annen måte drømmen levende. Og han vandret med Gud. Ja, men å bli sviktet av sine brødre på den måten som han ble sviktet, hevet i en brønn og sendt på, han har sagt, karavane til Egypt. Ja, var det Guds A-plan? Eller var det Guds B-plan? Eller var det ikke hans plan i det hele tatt? Nei, ikke vet jeg. Det kan jeg ikke svare på. Men jeg har lurt på en ting. Hvordan skulle Josef komme seg til Egypt? Gratis. Med gratis jus. For han måtte til Egypt for at drømmen skulle bli oppfylt. For Egypt var verdensnasjonen. Ja. Når Josef da, noen år etterpå, står foran brødrene som er kommet for å kjøpe korn. De kjenner ikke han igjen, men Josef kjenner jo brødrene igjen. Da er hans hjerte mykt, bevart, helbredet, eller hva? Og han kjenner denne kokende, varme kjærligheten til disse brødrene som heiv han i brønnen og solgte han. Og så trøster han dem. Når de gjenkjenner Josef og blir full av skyld og skam, så sier Josef til dere, til de at anklag ikke dere selv. Det var Gud som sendte meg foran dere. Der levde Josef da. Ja, han vandret med Gud i disse livshendelsene sine. På en sånn måte han kunne si til brødrene, anklag dere ikke. Dette har uansett Gud gjort det beste ut av. Og jeg lever et lykkelig liv selv. Ja. Det er stort. Det er stort. Og jeg tenker, det er så viktig dere. Å ikke gå inn i alt for mye sånne, ja, grublerier og klassifisere. Det er det liksom, ja, alt mulig, men litt lavere skuldre, litt mer Gud, nå er livet sånn. Jeg erkjenner at nå er det sånn. Kveld, jeg var, ja, vi mistet, hadde to aborter og en dødfødsel på et år. Jeg var separert, jeg var deprimert, jeg var uten jobb og tjeneste, jeg var uten det meste. Men nå er livet sånn, jeg klyper meg i armen og kjenner gjør vondt. Gud, hvordan kan jeg erfare det nå? Hvordan kan jeg leve med det i den situasjonen som jeg nå er kommet i? Det, synes jeg, er noe av livets spennende gave, rett og slett. At jeg har en som sier, Oddvin, jeg vil vandre med det. Jeg vil vandre med det gjennom livet. Og ja, har mine livskriser da vært Guds A-plan eller B-plan eller ikke-plan? Jeg vet ikke. Jeg tror nok ikke alt var A-plan. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at han tenkte, du, dette kan jeg få brukt til noe i Oddvins liv. Nå har jeg en mulighet. Det er noe han ikke har fått tag i. Nå er han søren med over 50 år. Nå er det på tida. Nå må vi skru opp temperaturen litt her. Og noe av det som altså, det rett og slett sånn at de, jeg tror jeg kan si, de største kalde åpenbaringer som Gud har gitt meg om hva det vil si å være hans barn, de har han vist meg når livet har vært på det vanskeligste. De fleste gangene, og det er ikke så mange, skjønner du, for jeg liksom ikke en av de som hører i øst og vest, og hører kan si at ja, nå talte Gud det her, og nå. Det er ikke så forferdelig mange ganger, eller det er ikke sånn at jeg ikke kan kjenne at jeg tror jeg vet hva han vil. Men liksom det der ekstraordinære, det har ikke jeg, det kan ikke jeg si har vært så veldig, veldig ofte i mitt liv. Jeg er liksom ikke heller den kunstneren som er kanskje så veldig våken på alt det der heller. Det er liksom litt matematikk som er mer mitt fag. Men noen av de virkelige gullskattene har rett og slett vært når livet har vært på det vanskeligste. Det er litt rart å tenke på. På en sånn måte at det er, kan si, i dag, det har vært verdet. Om det var Guds A-plan hele greia, så hadde jeg sagt, takk Gud, din plan var jammen ikke verst. En av de tingene som jeg opplevde i nevnte krise da, som ikke har, tror jeg, delt noe særlig om her før. Jeg har delt om andre elementer og andre sider av troen. Men det er rett og slett jeg var langtidssykemeldt. Jeg hadde god tid. Vi var separert, og jeg hadde Silje, vår yngste datter, annenhver uke. Den andre uka hadde jeg jo ingen forpliktelser. Og akkurat på den tida, det er ikke forferdelig mange år siden, da gikk der ei, skal vi kalle det ei slags bølge i Guds forsamling, som gikk på Guds fars hjerte. Og det var ukesseminar. Det var ukesseminar i Sjalam, det var i Immekirka, jeg var på Hamar. Jeg var på flere sånne, for jeg hadde god tid til det. Det var rett og slett en prest, som han var min forlover, bodde ikke her, men som sa til meg, Oddvin, du, liksom, vil du bli med? Jeg skal på sånn og sånn. Og da var det et helt nytt tema for meg. Og så tenkte jeg, ja, jeg har jo ikke noe annet å gjøre heller, så jeg blir med. Og det da å være en uke, 2-3 ganger, innenfor en forkynnelse, en bibelundervisning, en ånds, Guds nærvær, som handler om at pappa Gud, han er også din pappa, Oddvin. Også i den situasjonen som du er i nå. Det var så, ikke det at jeg ikke visste det i hodet, men det gikk så fra hodet ned i hjertet, at jeg fikk tag i den der hvilende troen. Troens hvile på at jeg aner ikke hva som skjer. Jeg vet ingenting om fremtiden. Akkurat nå ser alt håpløst ut. Men Gud, jeg skjønner at du, din trofasthet, den gjelder også en sånn livssituasjon som jeg er i nå. Og så var jeg så lite, jeg hadde så lite energi, jeg orket jo ikke stort noen ting, og depresjonen gjorde jo også at jeg las omtrent ikke i Bibelen. Det er jo forferdelig å si, men jeg tror David hadde sagt det samme hvis han hadde vært her. Det jeg orket, det var å legge meg på sofaen med 2 puder under hodet. Litt helt sånn svag, veldig svag, rolig lovsang. Og så jeg for meg, nå ligger jeg på pappa Gud sitt fang. Det var nydelig. Det kunne jeg gjøre hjemme. Det orket jeg. Tiden gikk. Og så følte jeg sånn, av og til så jeg bare for meg at han, så meg ned I øynene, så jeg åpnet øynene av og til. Og sa, jeg elsker deg, gutten min. Du trygg hos meg. Så rusket han meg litt sånn I håret. Smekte meg litt over kinnet. Så jeg for meg. Og så bare kjente jeg at kjærligheten tilbake til han, den ble fornyet og forsterket. Det pappa Gud forholdet, vet jeg ikke om jeg hadde, ja det hadde jeg ikke på den måten, før dette livsvanskelige er da historie. Og så hadde jeg to sånne, skal vi kalle det opplevelser. Mens det lå, bare sånn, så det jeg orket da, inn med Gud. Og det er veldig enkelt, men det betyr utrolig mye for meg I den situasjonen. Den ene var at jeg opplevde at han sier til meg, Oddvin, jeg skal alltid lede deg. Som en skystøtte om dagen og en ildsøyle om natten, skal jeg gå foran deg. Det var gull å høre akkurat da. Og så vet vi at han vil jo alltid lede oss alle, ikke vel? Og så det ikke alltid jeg skjønner hans ledelse. Men jeg kan I hvert fall si at det på de, skal du si, de største områdene I livet, som ekteskap, jobb, tjeneste, der har jeg opplevd det jeg vil kunne kalle guddommelig ledelse etter dette. Og så måten jeg kom inn I denne tjenesten her på. Og det har jeg hatt med meg siden. Det sa du til meg. Det noen år siden nå. Men det lever. Det, jeg glemmer det aldri. Får det aldri ut av huet. En annen sånn veldig spesiell, det var rett og slett et lite sånn, jeg lå bare innenfor Gud, og så jeg plutselig et sånt stearinlys som sto I en lysestake. Og så ble det lyset løftet opp og flyttet til en annen lysestake. Og så, da hørte jeg her inne veldig tydelig en stemme som sa, hold deg alltid nær der ilden brenner. Ingen kan ta det fra meg. Ja. Og jeg har prøvd å måle opp imot det mange ganger med mange valg I livet. Dette er, nå skal jeg gå ned for avslutning, men dette er noe av det jeg sier, A-plan, B-plan, hvilken plan som helst. Jeg gir litt blaffen I det. Jeg har funnet noe gull for livet mitt. Ved å I større grad lære å vandre med Gud som Enok. Og hva skjer I ditt liv akkurat nå? Hvordan ser de reise ut nå I slutten av juni? Ja. Kjenner du at du vandrer med Gud? Du finner hvile, trygghet og fred I han. Du skjønner, når du hos Gud, så mangler du ingenting av det du trenger. Og min bønn og mitt ønske at denne sommeren kan bli en tid hvor vi, både du og meg, vandrer med Gud litt sånn hånd I hånd. Det en sang som har en strofe. Jeg vil gå der du går. Ja. Skal vi bare ta den? En liten stillhet. Det vil bli åpen for forbønn om du trenger det. Ellers ikke dette en sånn tale som først og fremst ment for å for å få flest mulig frem, men vi er alltid åpne for forbønn. Men, hva har Gud talt til deg om? Der du står, der du er I din reise, der du er I ditt liv, akkurat nå. Ja. Hvordan kan du vandre med han? Hva viktig for deg? For at du kan vandre med han nå inn og gjennom denne sommeren. Herre, det hva du taler til oss om som viktig. Herre, tal. Dine tjenere hører. Takk, Herre, for at du hjelper oss til å ha lave skuldre og høyt blikk. Ja. Og Herre, så invitasjonen din like hjertelig. Kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrde, så vil jeg gi dere hvile uten fortjeneste, uten anstrengelse, uten flinkhet, uten prestasjon, så vil jeg gi dere hvile. Ta imot hans hvile. Ja. Kanskje vi bare skal ha et par sanger, Els og Erling.